Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ Mission News Insider นะครับประจำวันที่21เมษายน2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราเตกเช่นเคยวันนี้เนี่ยก็มีสกู๊ปที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ลากยาวมาถึงช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าเห็นผมใส่เสื้อฟุตบอลอย่างนี้มาพูดเรื่องของ European Super League หรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลยุโรปนั่นเองครับแต่ว่าใครนะครับที่ไม่ได้ดูฟุตบอลนะครับหรือว่าไม่รู้กฎกติกาไม่ได้ติดตามฟุตบอลเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนหนีไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่าถึงกฎกติกาที่มันเยอะแยะวุ่นวายหรือว่าเล่าเรื่องทีมนู้นทีมนี้นะครับวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังถึงแง่มุมของธุรกิจนะครับว่าทำไมทีมฟุตบอลทั้ง12ทีมเนี่ยเขาถึงอยากจะแยกออกมาตั้ง European Super League เองนะครับแล้วUEFA Champions League คืออะไรนะครับ UEFA คืออะไรอันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆเท่านั้นนะครับแต่เราไปเปิดมุมมองทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลเหล่านี้กันครับว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอยู่บ้างแล้วการที่ทั้ง12สโมสรนั้นออกมาตั้งลีกของตัวเองเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยผมต้องเท้าความไปที่ตัวเนื้อหาข่าวสักนิดนึงครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เก็ตภาพนะครับว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอยู่ที่ยุโรปนะครับที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยคือเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีก็มีการออกแถลงการนะครับเป็นแถลงการร่วมของสโมสรฟุตบอลชั้นนำของทวีปยุโรปทั้ง12สโมสรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทีมจากอังกฤษนะครับ6ทีมด้วยกันก็คือมีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีนะครับอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองครับส่วนทีมจากประเทศอื่นๆก็มีทีมจากสเปนนะครับซึ่งมีบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เรอัลมาดริดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนอีก3ทีมที่เหลือเนี่ยก็คือทีมจากประเทศอิตาลีนั่นเองครับก็คือยูเวนตุสเอซีมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานนั่นเองแหมเรียกได้ว่าได้ยินแค่ชื่อนะครับเราก็รู้เลยว่านี่เป็นมหาอำนาจลูกหนังของโลกตัวจริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรต่างๆจากอังกฤษสเปนหรือว่าอิตาลีเนี่ยออกแถลงการร่วมกันในการที่จะก่อตั้งหรือว่าจัดตั้งการแข่งขันใหม่นะครับที่มีชื่อว่า European Super League ซึ่งจะแยกตัวออกจากการแข่งขัน UEFA Champions League นะครับซึ่งผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆง่ายๆอย่างนี้ครับคือในปัจจุบันนี้เนี่ยสโมสรแต่ละสโมสรนะครับเขาก็จะมีการแข่งขันแบบ Domestic League ก็คือว่าประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะแข่งขันกันภายในประเทศอังกฤษนะครับสเปนก็จะแข่งขันกันภายในประเทศอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีลีกเป็นของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของแต่ละประเทศซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันในระดับทวีปก็คือทวีปยุโรปนั่นเองนั่นก็คือการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปหรือ UEFA Champions League นั่นเองครับซึ่ง UEFA Champions League เนี่ยเป็นชื่อทัวร์นาเมนต์นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของ UEFA UEFA เนี่ยเป็นชื่อขององค์กรนะครับองค์กร UEFA เนี่ยก็คือย่อมาจาก Union of European Football Association นะครับซึ่งตามชื่อเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลการแข่งขันฟุตบอลหรือว่ากีฬาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบีชฟุตบอลอะไรเนี่ยที่อยู่ในทวีปยุโรปนั่นเองครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสถานะเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าขอบเขตหน้าที่ของเขาจะอยู่เฉพาะภายในทวีปยุโรปนะครับแล้วก็จะดูแลจัดการการแข่งขันฟุตบอลต่างๆภายในทวีปยุโรปซึ่งมีประเทศสมาชิกเนี่ย55ประเทศนะครับแล้วก็ UEFA เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FIFA อีกทีนึงซึ่ง FIFA เนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่ดูแลการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกนั่นเองครับทีนี้นะครับ UEFA Champions League เนี่ยเป็นการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปที่จัดขึ้นโดย UEFA นะครับซึ่งการออกแถลงการของทั้ง12สโมสรในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่ามีจุดประสงค์ที่ว่าต้องการที่จะถอนตัวออกจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นเองครับแล้วก็ไปจัดการแข่งขันกันเองนะครับก็คือชื่อว่า European Super League นั่นเองทีนี้กระแสที่มันออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งกระแสต่อต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศนะครับผู้จัดการทีมนักฟุตบอลนะครับอดีตนักเตะนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลที่เรียกได้ว่าแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับบางทีมเนี่ยมีการเผาเสื้อกันเลยทีเดียวหรือมีการขึ้นแบนเนอร์นะครับที่เราเห็นเนี่ย Create by the poor stolen by the rich นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าเอ้ยอยากจะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับในแง่ของธุรกิจ ว่ามันมีผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนอะไรกันอยู่แล้วสโมสรเขาต้องการอะไรนะครับในการที่แยกตัวออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยการออกมาจัดตั้งลีกของตัวเองของทั้ง12สโมสรเนี่ยถ้าเราติดตามเนื้อหาข่าวดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินล้วนๆนะครับแล้วก็ทาง UEFA เองเนี่ยก็พยายามออกมาตรการออกมาตอบโต้ทั้งหลายแหละมันจะเป็นการแบนนักเตะห้ามเตะในระดับทวีปในระดับโลกต่อไปอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นศึกดราม่ากันนะครับระหว่างUEFA แล้วก็สโมสรทั้ง12สโมสรนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าใจนะครับว่าทำไมสโมสรทั้ง12สโมสรนี้เขาถึงแยกออกมาเป็น European Super League คือจัดการแข่งขันเองโดยไม่ผ่าน UEFA นะครับซึ่งเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับบริษัทหรือว่าเปรียบเสมือนธุรกิจนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ของการทำธุรกิจจุดประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยก็คือการหารายได้สร้างกำไรนั่นเองฮะคือทุกองค์กรเนี่ยที่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นองค์กรที่ทำการค้าขายหรืออยู่ในอินดัสทรีไหนเนี่ยก็ต้องมีการหารายได้สร้างกำไรให้กับองค์กรของตัวเองนะครับแล้วผมจะเปรียบเทียบอุตสาหกรรมฟุตบอลกันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมฟุตบอลเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเอนเตอร์เทนเมนต์อินดัสทรีนั่นเองคือเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงก็เปรียบกันง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือมีนักเตะเนี่ยเป็นผู้เล่นนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็เข้ามาดูเพื่อที่จะเสริมสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเองนะครับเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองแต่ถ้าว่าในทวีปยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนบอลจริงๆเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าสำหรับบางประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยผู้คนเนี่ยเปรียบฟุตบอลเป็นเหมือนศาสนาเลยนะฮะคือบางครอบครัวเนี่ยโหเชียร์อย่างเชียร์แมนยูอาจจะเชียร์มาตั้งแต่รุ่นอาม่าอากงนะฮะโหเชียร์กันมารุ่นพ่อรุ่นแม่ตกมาถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกก็ยังเชียร์กันต่อไปนะครับคือบางประเทศเนี่ยมันซึมลึกเข้าไปเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยต้องเดินทางไปชมฟุตบอลนะครับทุกปีต้องมีการซื้อตั๋วปีต่างๆนานาอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งนะครับในเรื่องของกลุ่มแฟนบอลทีนี้พอเรามาดูในแง่ของผู้บริหารทีมฟุตบอลกันบ้างแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักเลยคือการหารายได้แล้วก็การสร้างกำไรนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วบริษัทที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะทีมฟุตบอลอย่างเดียวนะครับบางทีเขาก็อาจจะมีทีมกีฬาในกีฬาอื่นๆอย่างเช่นบาสเกตบอลบ้างนะครับอย่างเช่นบาร์เซโลนาเนี่ยจะมีทีมกีฬาบาสเกตบอลด้วยนะครับแล้วก็อย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงเองก็มีทีมอีสปอร์ตเป็นของตัวเองด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยแน่นอนว่าการบริหารจัดการของแต่ละสโมสรของแต่ละทีมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าทีนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงช่องทางรายได้ของแต่ละสโมสรฟุตบอลกันบ้างว่าเอสโมสรฟุตบอลเนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยดูฟุตบอลอาจจะงงว่าเขาเอารายได้มาจากไหนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับการที่แต่ละทีมเนี่ยมาเตะกันเนี่ยมันมีรายได้เจเนเรตมาจากฝั่งไหนกันบ้างนะครับวันนั้นเรามาดูกันโดยช่องทางแรกนะครับของรายได้ของทีมฟุตบอลเลยเนี่ยเรียกได้ว่าจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการจัดสรรรายได้เนี่ยการเน้นการหารายได้ช่องทางการหารายได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสโมสรนะครับอย่างเช่นบางสโมสรนะครับที่เขามีทุนหนาๆเนี่ยเขาก็อาจจะเน้นไปที่ช่องทางอื่นซะมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังว่ามันมีช่องทางอะไรบ้างทีนี้นะครับช่องทางแรกของการหารายได้ของสโมสรฟุตบอลเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า match day income นั่นเองครับคือ match day income เนี่ยก็คือรายได้ที่เกิดจากวันที่มีการแข่งขันที่สนามของตัวเองนะครับพูดง่ายๆคือว่านัดเย่าหรือว่านัดที่เล่นในบ้านนั่นเองก็คือจะเป็นรายได้จากการจำหน่ายตั๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วรายฤดูกาลตั๋วรายแมตช์การแข่งขันนะครับซึ่ง pricing คือการกำหนดราคาของแต่ละสโมสรเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับcapacity ของสนามนะครับก็คือความจุของที่นั่งของสนามคนดูเต็มไหมนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยได้รับความนิยมขนาดไหนซึ่งเอาจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันว่าวันนึงถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินทางไปดูพรีเมียร์ลีกที่ขอบสนามกันจริงๆเลยนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนว่า pricing ของตั๋วเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของตำแหน่งที่นั่งนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเป็นสแตนหรือว่าเป็นฝั่งที่นั่งที่อยู่หลังผู้รักษาประตูเนี่ยอันนี้ก็อาจจะถูกหน่อยนะฮะและยิ่งอยู่หลังผู้รักษาประตูแล้วอยู่ชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยราคาก็ยิ่งถูกเข้าไปนี่ผมยกตัวอย่างของสนามคัมนูนะครับของบาร์เซโลนาที่ความจุเนี่ยอยู่ที่99,354 ที่นั่งนะครับนี่ถือเป็นสนามฟุตบอลที่มีความจุมากที่สุดในทวีปยุโรปนะครับโดยราคาตั๋วของบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มต้นที่69ยูโรนะครับในตำแหน่งหลังผู้รักษาประตูนะครับชั้นที่3ก็คือหลังผู้รักษาประตูชั้นบนสุดนะครับ69เหรียญและแพงที่สุดเนี่ยอยู่ที่174ยูโรนะครับ174ยูโรเนี่ย คือฝั่งแกรนด์สแตนนะครับก็คือฝั่งสแตนหลักนะครับก็คือข้างสนามชั้น1นะครับแล้วก็อยู่ตรงล็อตตรงกลางด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเริ่มต้น69ยูโรนะครับไปจบที่174ยูโรเห็นได้ชัดว่าอินเทอร์วัลเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วแมตช์เดย์อินคัมเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีก1ช่องทางรายได้ของสโมสรที่เรียกได้ว่าถ้าแข่งเยอะก็ยิ่งได้เยอะนั่นเองครับแต่ว่าแมตช์เดย์อินคัมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะสำหรับทีมฟุตบอลที่เป็นทีมฟุตบอลใหญ่ๆในทวีปยุโรปเนี่ยสัดส่วนนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทน้อยที่สุดนะครับคือผมบอกว่ามันน้อยที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันน้อยมากนะครับคือสัดส่วนอาจจะประมาณสัก 20-30% อันนี้มันแล้วแต่สโมสรนะครับแต่ว่า Match Day Income เนี่ยเป็นอีก1ช่องทางรายได้ที่อาจจะไม่ได้เป็น source of income ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสโมสรนั่นเองครับอันนี้ก็เป็น1ช่องทางรายได้ของสโมสรนะครับช่องทางแรกต่อมาครับก็คือว่ารายได้จากการทำ sponsorship หรือว่า merchandising นั่นเองก็คือ sponsorship เนี่ยมาจากการขายโฆษณาของทางสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ที่คาดอยู่ตรงเหนือพุงตรงเนี้ยนะครับคือผมไม่แน่ใจตรงไหนตรงลิ้นปี่หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการขายชื่อสนามชื่อสแตนต่างๆนะครับการเสนอขายอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับสปอนเซอร์อุปกรณ์กีฬาอย่างเช่นเสื้อกางเกงนะครับถุงเท้าเสื้อซ้อมชุดซ้อมอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกมากมายเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันรวมไปถึงลูกฟุตบอลไหมนะครับเสื้อกั๊กต่างๆสนามซ้อมต่างๆที่มันต้องใช้ในอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นจริงๆแล้วก็มีบริษัทของเมืองไทยเนี่ยที่เคยไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลในลีกอังกฤษอย่างเช่นไทยเบเวอเรจนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสปอนเซอร์ให้กับทีมเอเวอร์ตันนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบียร์ช้างหรือว่าเป็นเครื่องดื่มนะก็คือสปอนเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเชิร์ตสปอนเซอร์ชิพเนี่ยตั้งแต่ปี2002ถึงปี2017นะครับโดยในปี2014เนี่ยไทยเบฟนะครับจ่ายเงินให้กับเอเวอร์ตันนะครับ16ล้านปอนด์ในการเป็นสปอนเซอร์ที่มีโลโก้อยู่บนเสื้อแข่งเนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันอันนี้ลองหาร3ดูนะครับก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ปีละ5ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ช่องทางรายได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอเวอร์ตันยังเป็นทีมที่อยู่กลางตารางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้สปอนเซอร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ได้มีมูลค่าที่มากมายนักนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปสังเกตที่ทีมใหญ่ๆอย่างเช่นอาร์เซนอลครับArsenal เนี่ยในปี2018นะครับสายการบิน Emirates นะครับซึ่งเป็นสายการบินที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับ Arsenal เนี่ยจ่ายเงินให้กับ Arsenal เป็นจำนวนทั้งสิ้น200ล้านปอนด์นะครับในการที่จะนำเอาโลโก้เนี่ยขึ้นมาโชว์บนเสื้อนะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับจนถึงปี2023แล้วก็จะใช้ชื่อสนามแข่งไปจนถึงปี2028อันนี้เราจะได้เห็นได้ว่าชื่อสนามแข่งของ Arsenal เนี่ยชื่อว่า Emirates Stadium ใช่มั้ยครับซึ่งนั่นก็คือว่าสายการบินเอมิเรตส์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมอาร์เซนอลนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีกหลายทีมเลยนะครับที่ขายชื่อสนามให้กับสปอนเซอร์ต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นสนาม Etihad Stadium นะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็ขายให้กับสายการบิน Etihad นั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ King Power Stadium นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่ม King Power เองก็เป็นเจ้าของทีม Leicester City ซึ่งเป็นเจ้าของสนามนี้อีกทีนึงนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีก1รูปแบบของการทำสปอนเซอร์ชิพนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่มาจากการสปอนเซอร์นั่นเองต่อมาก็คือการหารายได้จากเมอร์ชานดายซิ่งก็คือการขายเสื้อขายชุดแข่งต่างๆนะครับแต่ว่าการขายเสื้อการขายชุดแข่งต่างๆหรือว่าสินค้าที่มีโลโก้ของสโมสรเนี่ยจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 7.5% หรือว่าถ้าอย่างมากเลยก็คือ 15% นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่สำหรับสโมสรนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่เป็น merchandising เนี่ยรายได้จะไปหาผู้ผลิตซะมากกว่านะครับโดยสโมสรส่วนใหญ่เนี่ยจะกินค่าคอมมิชชั่นเป็นหลักนี่จึงทำให้สัดส่วนการขาย merchandising เนี่ยอาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางของรายได้นะครับแต่ทว่ารายได้ทางที่3ต่อมาเนี่ยซึ่งถือได้ว่าน่าสนใจอย่างมากก็คือรายได้จากการซื้อขายนักเตะนะครับซึ่ง3ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออันแรกเลยก็คือว่าเป็น Match Day Income ใช่ไหมครับจากการขายตั๋ว2เลยก็คือ Sponsorship and Merchandising นะครับการขายสปอตโฆษณาการขายดิสเพลย์โลโก้ในที่ต่างๆนะครับการขายชื่อสนามแล้วก็การค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งหรือว่าสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือการซื้อขายนักเตะซึ่งเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนแล้วกันว่าการซื้อขายนักเตะเนี่ยมันพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันเป็นการซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาถูก ขายไปแพงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าปั้นเด็กที่อยู่ในสโมสรอยู่ในอะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วก็พอเด็กฝึกของเราเนี่ยมีฝีมือที่เก่งเราก็สามารถที่จะขายในราคาที่แพงออกไปได้นะครับซึ่งสโมสรนะครับที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการซื้อขายนักเตะแล้วก็ได้กำไรเป็นอย่างมากสโมสรหนึ่งเลยก็คือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ของครอบครัวศรีวัฒนประภาเนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ฟังมากว่าหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2016เนี่ยนั่นจึงทำให้เลสเตอร์ซิตี้เริ่มที่จะขายนักเตะที่เป็นนักเตะตัวหลักๆที่ทำให้สโมสรนั้นได้แชมป์นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมยกมา3รายด้วยกันรายแรกเลยคือริยาสมาเลสนะครับซื้อมาจากเลอาฟนะครับราคา 450,000 ปอนด์นะครับแต่ว่าขายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป60ล้านปอนด์นะฮะอันนี้ลองคิดกันดูว่าสัดส่วนมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่แน่นอนว่าเกิน10เท่าแน่นอนนะครับของรายได้ที่ได้มาจากการขายริยาสมาเลสนะครับต่อมาเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับซื้อมาจากเฮาซิตี้ในราคา12ล้านปอนด์นะฮะอยู่กับทีม2ปีขายให้กับแมนยูได้75ล้านปอนด์นะครับต่อมาเลยคือเอ็นโกโลกองเต้นะครับซื้อมา 5.6 ล้านปอนด์นะครับขายให้กับเชลซีได้ในราคา32ล้านปอนด์ซึ่งกองเต้เนี่ยอยู่กับเลสเตอร์เป็นแค่ปีเดียวนะครับพูดง่ายๆว่ากองเต้เนี่ยปีเดียวอยู่กับเชลซีเนี่ยราคาเพิ่มมามากกว่า6เท่านะครับนั่นจึงทำให้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าดูกันแค่นี้เนี่ยรายได้เยอะมากจากการซื้อขายนักเตะนะครับเป็นการซื้อมาขายไปง่ายๆเลยนะฮะซิมเปิลมากๆแต่ว่ามันก็มีแบล็คแลชหรือว่ามันมีข้อเสียอยู่ก็คือว่ามันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งครับคือถ้าเกิดว่าเราซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีได้หรือว่าไม่สามารถแจ้งเกิดกับสโมสรได้ปรับตัวไม่ได้หรือว่ามีปัญหาต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องขายไปในราคาที่ถูกกว่าที่ซื้อมาก็มีนะครับในบางกรณีนี่เพราะฉะนั้นแล้วนี่ถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าplayer valuation หรือว่าการประเมินมูลค่านักเตะเนี่ยมันก็ fluctuate มันก็ผันผวนค่อนข้างสูงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะในการขายฟอร์มของนักเตะอะไรต่างๆนานามันมีปัจจัยมากมายนะครับโดยเลสเตอร์ก็ไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่อาจจะเน้นไปที่การขายนักเตะเพื่อทำกำไรแต่ก็ยังมีทีมอย่างเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาที่เน้นในการที่จะปั้นเด็กขึ้นมาแล้วก็ขายออกไปนะครับหรือว่าเซาท์แฮมป์ตันเองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีชื่อเสียงในการที่จะปั้นนักเตะแล้วก็ขายออกไปในราคาที่แพงนะครับซึ่ง3ข้อที่ว่ามานี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอยู่ในเรื่องของการจัดการของแต่ละสโมสรแหละว่าจะเน้นการหารายได้จากช่องทางไหนเป็นหลักนะครับก็บางสโมสรอาจจะเน้นในเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับเขาอาจจะไม่ได้หวังว่าจะต้องได้แชมป์มากมายได้อันดับที่ดีแต่ว่าการซื้อขายนักเตะอาจจะทำกำไรให้กับบริษัทหรือว่าทำกำไรให้กับสโมสรอย่างมากเขาก็จะไปเน้นทางนั้นหรือว่าสโมสรที่อาจจะมีต้นทุนไม่ได้สูงมากนะครับการขายสปอนเซอร์ชิพได้เยอะๆก็จะสร้างกำไรให้กับสโมสรได้อย่างดีนะครับส่วน Match Day Income เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าสโมสรไหนที่บริหารจัดการได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับแต่ทว่าที่มันเป็นปัญหาเลยก็คือช่องทางรายได้ช่องทางที่4นี่เองที่มันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมทั้ง12สโมสรยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปเนี่ยเขาต้องการแยกออกไปตั้ง European Super League ของตัวเองนะครับนั่นก็คือช่องทางของ Prize Money แล้วก็ Broadcasting นั่นเองซึ่งอันนี้ผมรวมกันเป็นข้อเดียวกันนะก็คือในเรื่องของเงินรางวัลจากการแข่งขันแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทำไมผมต้องรวมไว้ในหมวดหมู่เดียวกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Premier League ของอังกฤษนะครับ La Liga Spain Serie A ของอิตาลีรายได้ของบริษัทนะครับที่มาจากค่าเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมันจะมาจากการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์นะครับที่แต่ละลีกเนี่ยเขาเอาไปขายพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีทั้งหมด20ทีมใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาจะขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะขายทีมเดียวได้พูดง่ายๆสมมติว่าผมอยากดูแมนยูมากเลยแต่แมนยูเอาลิขสิทธิ์มาขายผมทีมเดียวเนี่ยเวลาแมนยูไปเจอกับทีมอื่นผมก็ไม่สามารถที่จะดูได้เพราะว่าแมนยูต้องแข่งกับสโมสรอื่นๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปไล่ซื้อลิขสิทธิ์ของแต่ละทีมเนี่ยจนครบ20ทีมเนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากวุ่นวายขั้นตอนต่างๆมากมายนะครับมันจึงมีการจัดตั้งนะครับฟุตบอลแอสโซเชชันพรีเมียร์ลีกขึ้นมาซึ่งเป็นองค์กรที่เข้ามาดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็กำตังค์นะครับแล้วก็เดินไปหาพรีเมียร์ลีกได้เลยแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทั้ง20ทีมที่แข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกนั่นเองมันก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันกับการแข่งขันในเรื่องของ UEFA Champions League นั่นเองครับเนื่องจากว่าทีมที่เข้ามาแข่งขันในศึก UEFA Champions League เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับนั่นจึงทำให้ UEFA นะครับเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของการแข่งขัน UEFA Champions League นะครับ แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย UEFA ก็จะนำเอาเงินรายได้ตรงนี้เนี่ยมาแจกจ่ายให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในศึก UEFA Champions League อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะขอพาไปดูในเรื่องของรายได้ของแต่ละทีมจากการเป็นแชมป์กันก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเราดูของพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาล2018ถึงปี2019เนี่ยที่ในปีนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมที่ชนะแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับในปีนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้รายได้ทั้งสิ้น150ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยของพรีเมียร์ลีกเขาจะแบ่งรายได้เนี่ยเป็นสัดส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น Eco Share นะครับ Facility Fees Merit Payment International TV แล้วก็ Central Commercial นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นการจัดสรรที่มันรวมไปถึงอันดับอย่างถ้าเรายังดูอย่างเช่น Merit Payment เนี่ยทีมไหนที่แข่งได้อันดับที่ดีที่สุดของลีกนะครับก็จะได้เงินรางวัลเยอะที่สุดนะครับอย่างเช่นที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยก็จะได้เงินรางวัลลดหลั่นกันมาแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในเรื่องของ International TV เนี่ยอันนี้เป็นการบอร์ดแคสต์ไปสู่ต่างประเทศจะเห็นได้ชัดว่าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมีการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ Central Commercial ก็จัดสรรอย่างเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าสโมสรไหนนะครับแข่งขันแล้วได้อันดับที่ดีเนี่ยก็จะได้เงินเยอะเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของ Facility Fees เนี่ยเป็นในส่วนของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดภายในประเทศนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนแข่งมากนะครับหรือว่ามีผู้ชมผู้ติดตามมากเนี่ยก็จะได้เงินตรงนี้เนี่ยไปเยอะกว่าทีมอื่นๆเป็นการจัดสรรของทางพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พรีเมียร์ลีกแต่ว่าประเด็นมันมาอยู่ที่การแข่งขัน UEFA Champions League ใช่มั้ยครับเงินรางวัลจากการแข่งขัน UEFA Champions League เนี่ยก็จะจัดสรรคล้ายๆกับทางด้านของพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่า UEFA เองเนี่ยมีรายได้จากการดูแลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแล้วก็การทำคอมเมอร์เชียลต่างๆเนี่ยในผมยกตัวอย่างในปี2019ถึง2020เนี่ยมีรายได้ทั้งสิ้นนะครับประมาณ 3,000 ล้านยูโรนะครับซึ่ง 3,000 ล้านยูโรเนี่ยก็จะเอามาจัดสรรแล้วก็แบ่งให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันใน UEFA Champions League เนี่ยดังนี้ครับคือได้เกิดเข้าแข่งขันนะครับในรอบคัดเลือกรอบแรกเลยเนี่ยซึ่งเป็นรอบที่ลึกที่สุดนะครับก็คือว่าทีมเล็กๆต่างๆที่มาแข่งขันในรอบคัดเลือกเนี่ยจะได้เงินแน่นอนนะครับสุทธิอยู่ที่ 230,000 ยูโรนะครับอันนี้ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์ UEFA Champions League เนี่ยจะได้เงินรางวัลมากที่สุด19ล้านยูโรนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่าแข่งแล้วได้แชมป์เนี่ยสัดส่วนมันน้อยกว่าที่ได้จากการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรายได้เนี่ยก็จะมีการจัดสรรอีก2แบบนะครับที่จะเป็นรายได้ให้กับสโมสรเลยก็คือ Market Pool นะครับ Market Pool เนี่ยก็เป็นในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีการจัดสรรโดยวัดจากอันดับของทีมภายในประเทศนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันแต่เป็นว่าจะมีการจัดสรรจากค่า Market Pool แล้วก็ค่า Coefficient อีก2ทางนะครับที่สุดท้ายแล้วถ้ามารวมกันจะทำให้ทีมที่ได้แชมป์ UEFA Champions League เนี่ยจะได้เงินอยู่ที่ราวๆประมาณ100ล้านยูโรนะครับซึ่ง100ล้านยูโรมันก็ดูเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วก็สมน้ำสมเนื้อแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือสโมสรทั้ง12สโมสรเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ UEFA เนี่ยเป็นตัวกลางในการจัดการแข่งขันอีกต่อไปแล้วในเมื่อทั้ง12สโมสรมีแฟนบอลที่เยอะขนาดที่ว่าสามารถที่จะจัดลีกตัวเองได้แล้วก็อาจจะได้รับความนิยมนะครับแล้วก็อีกทั้งถ้าหากว่ามาจัดการแข่งขันกันเอง12สโมสรแล้วก็เชิญสโมสรอื่นเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยแล้วก็จัดสรรรายได้ต่างๆจัดสรรเงินรางวัลต่างๆเองเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะได้เงินเนี่ยประมาณอยู่ที่333ล้านยูโรซึ่งมันมากกว่าการแข่งขัน UEFA Champions League กว่าประมาณ4เท่านะครับซึ่งนี่เองจึงทำให้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเม็ดเงินที่มันหอมหวนเป็นอย่างมากสำหรับสโมสรเหล่านี้เขาก็เลยคิดว่าพูดง่ายๆคือเขาไม่อยากจัดการแข่งขันผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไปแล้วในเมื่อเราสามารถรวมตัวกันเองแล้วก็จัดการแข่งกันเองได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่า backfire เนี่ยมันก็คือว่าแฟนบอลต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิด12สโมสรนี้เนี่ยรวมตัวกันจัด European Super League แล้วเล็งไปที่ผลประโยชน์ทางด้านเม็ดเงินเป็นหลักเนี่ยทีมอื่นๆจากประเทศเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสเพราะว่า UEFA Champions League เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้กับประเทศสมาชิกทั้ง55ประเทศเนี่ยสามารถที่จะส่งทีมเข้ามาแข่งขันกันได้ใช่ไหมครับมันจึงเป็นโอกาสที่เปิดให้จากทุกทีมจากทุกประเทศเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันได้แล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะชนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์ UEFA Champions League ได้ในขณะที่ European Super League เนี่ยมันยังมีความคลุมเครืออยู่ในเรื่องของการจัดการแข่งขันว่าสุดท้ายแล้วทีมเล็กๆน้อยๆจากประเทศเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไรนะครับแล้วมันจะมีในเรื่องของการจัดสรรเงินรายได้อีกทีนึงว่าแต่ละทีมที่มาเข้าร่วมเนี่ยจะได้รับเงินขั้นต่ำอย่างไรจะมีการจัดการแข่งขันอย่างไรอันนี้มันก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลเห็นเลยอย่างแรกก็คือว่า12สโมสรนี้เนี่ยออกมารวมตัวการจัด European Super League เพราะเล็งเห็นถึงเรื่องของเม็ดเงินเป็นหลักนะครับให้ความสำคัญไปเรื่องของเม็ดเงินเป็นหลักแล้วนั่นจึงทำให้เสน่ห์ของฟุตบอลเองเนี่ยมันลดหายลงไปนะครับจากการที่ทุกทีมเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแข่งขันรายการชิงแชมป์แห่งทวีปยุโรปนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้ง6ทีมจากประเทศอังกฤษก็ได้ประกาศถอนตัวจากการจัดตั้ง European Super League ไปแล้วนะครับในช่วงเมื่อคืนวานที่ผ่านมานี้นะครับนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วต้องจับตากันดูอีกทีนึงว่า ambitious นะครับหรือความมุ่งมั่นในการจัดตั้ง European Super League ในครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับแล้วถ้าหากว่าวงการกีฬาหันมาขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะมีทิศทางออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเองก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ติดตามฟุตบอลมาโดยตลอดซึ่งผมรู้สึกว่าการที่จะจัด European Super League แยกออกมาจาก UEFA Champions League เนี่ยโดยการที่เน้นไปที่การสร้างกำไรให้กับสโมสรเนี่ยมันอาจจะเป็นการลดประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาดของสโมสรอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นการปิดโอกาสไม่ให้สโมสรเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดของการแข่งขันฟุตบอลได้นะครับซึ่งนี่เองก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลนะครับของทาง Mission News Insider ที่เอามาฝากกันในเรื่องของ European Super League นะครับผมคิดว่าข้อมูลจริงๆต่างๆเนี่ยในเรื่องของธุรกิจฟุตบอลมันมีผลประโยชน์ที่มากกว่านี้นะครับถ้าหากว่าใครเองมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันอาจจะตกหล่นหรือว่าผมอาจจะไม่ได้พูดไปก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังกันครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตเรียกฟุตบอลแบบคณะกรรมการแล้วกันครับกรรมการฟุตบอลนะครับปิดปิดปิดปิดแจกใบเหลืองนะครับอ้าวใบเหลืองเป็นคอมเมนต์ไปเลยแล้วกันนะครับครับสำหรับคอมเมนต์แรกนะครับก็คือคุณเบนซ์นะครับถึงจะเป็นเวอร์ชัน Work From Home แต่ข้อมูลดีรายงานเยี่ยมคุณภาพครับจอเช่นเคยชอบท่าเรียกคอมเมนต์มากๆครับขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยเช่นกันนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทุกวันเลยนะครับยังไงผมก็จะไม่หยุดพัฒนานะครับแล้วก็จะพยายามหาข้อมูลที่ดีแล้วก็เรียบเรียงดีๆเนี่ยมาให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆท่านในทุกๆวันเลยนะครับต่อมานะครับคุณนวพันธ์นะครับบอกว่าชอบท่าเรียกข่าวขอบคุณสำหรับข่าวดีๆทุกๆวันนะคะทั้งคุณแจ็คและทีมงานเลยขอบคุณคุณนวพันธ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตาม Mission News มาโดยตลอดนะครับคุณเศษนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าววันนี้ครับก็ขอบคุณคุณเศษด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็คุณเบลนะครับบอกว่าให้เป็นกิฟต์นะครับบอกว่าเยี่ยมไปเลยนะครับก็ให้เยี่ยมกลับไปด้วยเช่นกันนะครับสำหรับช่วงนี้หวังว่าข้อมูลวันนี้เนี่ยอาจจะไม่หนักไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงลึกซะมากมายสักเท่าไหร่นะครับส่วนใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามฟุตบอลนะครับชื่นชอบทีมไหนอยู่ก็บอกให้ผมรู้กันสักนิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงครับเดากันสักนิดนึงนะครับว่าผมเองเนี่ยเป็นแฟนของทีมฟุตบอลทีมไหนครับใครทายถูกเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวลองคุยกับทีมงานอาจจะมีรางวัลให้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก